Әгәр Әйса Мәсихкә әгәш күчлә агырып калса неме кылды? Ула Худага илтимас кылып шифалык тилайды. Ва Худаның рәхим шәфкатьлек икәнлеге ишенде. Худа безне сөйде. Шуңа у безгә гамхорлык кылды ва безгә яхшылык кылгысы ба. У безгә каршы юз бердиган яман эшләрне тизгинләп турды ва безгә һәр әхвалда аманлык бирде. Әйсаға әгәш күчілі, Құданың ирадысы бойынша илтимас қысса, Құда ұланың тілеклеріні орылайды.